Maite Lakuntza, Ela Sindikatuko idazkari nagusia, egunon.
Egunon, Maite.
Utsidazu ezer baino lehen, EPA erakundeak plazaratu berri dituen langabezia datuei buruz galdetzen, hiruhileko osoa hartuta 285.000 lanpostu suntzitu dira, eta martxoko bigarren 15 alderi bakarrik begiratuta 509.000 lanpostu. Hori erteak aldi baterako lan erregulazio espedienteak aintzat hartu gabe. Ego Euskal Herriko despieza iritsi da, Inigo Alustiza?
Ka esango dugu, izan ere langabe gutxiego zenbatu ditu Espainiako Estatistika Institutuak Ego Euskal Herrian 2020ko lehen hiru hilekoan 6.400 langabe gutxiago lehen hiru hilabeteetan, jakina datu honek ez du zehazten martxoko bigarren 15 aldian zer gertatu den langabeziarekin Ego Euskal Herrian.
Ez dakigu hortaz, Lakuntza jauna, zenbat lanpostu suntzitu diren Ego Euskal Herrian martxoko bigarren 15 aldi horretan, ezta?
Bai, hala da. Hala da, baina hemen langabezia zitze egiten denean eta lako egoera baten hemen gogoratu behar da zein den gure lan merkatuaren ezaugarri nagusi bat, ez? Nagusienetariko bat eta da behin-behinekotasuna. Hori da beste herrialdeek ez duten gaitz bat, ez esate bateako, eta da hori behin-behinekotasuna horrek esan nahi du lehendabiziko kolpetan jende pila bat joaten dela kalera, ez? Eta berez hitz egiten dugunean alako egoeretaz eta ikusteke dago hain etoriko dena, jakin dere hori izango dela arazo handienetariko bat, ez? Pasako den langabeziarekin, baina gaur egungoa hain azkar hazi baldin bada izan da, hain handi baten behin-behinekotasuna tasa eta dugun lan merkatua oso aula delako eta oso berme gutxi matetuelako enpleguak mantentzeko.
Ego Euskal Herrian 250.000 langiletik gora daude aldi baterako lan erregulaziopean, erakundek martxan jarritako laguntza neurriez ze balorazio egiten duelak?
Bueno, horik esango nuke hemen plano ezberdinetan egin behar dira balorazioak, ez batzuk lan laguntza batzu joan dira zuzenean edo neurri batzu joan dira zuzenean enplegua nolabait ere defendatzera, ez, edo mantentzera, eta gero bestalde daude laguntza sozialak direnak, ez, bi plano ezberdindu behar dira. Esango nuke plano horretan hartu diren egia hartu diren neurri batzuk positiboak izan diela, hau da, erteak nola kudeatu behar dien, eta zenolako bermeak mantendu behar dien, eta lakoak ikustu dut gauza batzuk egin diela, ez? Baina bestetan ere oso joaten baldin magara beste kapitulu batea, ez, eta diru laguntzen eta laguntza sozialen ere murtan asko dagoela egiteke.
Espainiako gobernuak gutxieneko bizitzeko errenta bat jarri nahi du martxa. Nafarroan bezala, Euskadiko erkidegoan badira lehendik martxan gutxieneko dirusarrerak bermatzeko laguntzak, nola uztartu beharko litzateke zure ustez estatu mailakoa Ego Euskal Herrian indarrean diren hoiekin?
Bueno, horre diferentzia nagusi bat dago, ez? Horre hitz egiten ari denaz, gero ikusteke dago, nola gauzatzen den hori gauza da batzutan komunikabietan sortzen diren globo sonda horiek esaten direnak eta eztabaidak nola kokatzen diren eta gero benetan da onartzen dena. Prozesu baten bukaeran onartzen dena, ez? Hitz egiten baldin bada eta benetako renta minimo bat balitz, ez? Norbanakoak izango lukena positiboa izango litzateke. Nik uste dut egoerak eskatzen duena hori da, ez? Nolabait ere aberastasuna modu zuzenean banatzea eta formula horrek hala albidetzen du, ez? Hemen Euskal Herrian, bai Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan beste formula batzuk daude, RGI-ren antzekoak eta olak, baina horiek guk sindikatuak eta eragile sozialak egiten dugun kritika bada, hein handi batean horietako asko lotuta daudela familiaren inguruko baldintzekin, ez? Guk pentsatzen duguna da hor aurrera pauso bat izango litzatekeela norbanari ematea eskubide hori, ez da, gustute hortan
aukeratzeko
aldaketa edo aurrera pauso nabarmen izango litzatekeela. Hori ez da gaur egun Euskal Herrian daukaguna eta goratu behar da ere bai RGI bezalako laguntzen murrizketan jaso izan dituztela azkenen urtetan.
Koronavirusak eragindako larrialdi egoera betean harrapatu gaitu aurten lanerako osasunaren egunak. Konfinamentuak baldintzatuta, baina salaketa plazaratzeko dei egin duzue, gehiengo sindikalak bat hartuta, aldarrikatzeko lehenengo bizitza dela eta ondoren beste guztia.
Ba, ez ditut entzun,
esaten nuen, ez, koronavirusak eragindako larrialdi egoera betean harrapatu gaituela urten laneko osasunaren egunak.
Ah, bai, bai, bai. Bai, ala da, nik uste dut, bueno, gaur dazkagun muga guztiekin, ba, bueno, gure salaketa antolatu nahi izan dugu, gogoratu nahi dugu gainera Zaldibarren oainikan bi desagertu, bi langile desagertu daudela, eta gogoratu nahi dugu ere bai, alako larrialdi egoera baten ikusita eta ikasi duguna, ez? Diote oso garbi geratu da, alako egoera baten, eta alako kolpe bat, pandemia baten kolpea jasota, zen olako zailtasunak dauden gaur egungo enpresa askotan eta zerbitzu publikotan ere langileen osasuna mantentzeko, ez? Eta eztabaida hori ikusi dugu gure ustetan Eusko Jaurlaritzari egiten diogun kritika horien artean badira batzuk horrekin lotuta daudena, ez? Gure ustez hemen hiru gauzetan utxe egin dute, besteak beste funtsezko sektore hoiei ezaie behar lupeten garrantzia eman, Osakidetzan ikusi duguna edo Osasun Bidean edo residentzietan, ez gure ustetan askoz egin behar ziren aleginak eta baliabideak askoz handiagoak izan behar ziren. Bigarrena ikusi dugu ere bai, ze gertatzen den, pandemia baten erdian, hildakoen kurba hori gora zijoanean, zein izan den gobernuaren lehentasuna, nola baitere patronalaren mesadera eta kokatu den inongo konplejo hori gabe esatea kopuru zehatz bat industria eta eraikuntzako enpresa kopuru batzuk ireki behar ziela, ez? Gure ustetan oso kezkagarri izan da jarrera hori, eta hirugarrena osasunarekin ere zer ikusi daukana oso larria da, deseskalada hori nola egiten ari den, inongo konsensuri gabe sindikatuekin. Ez, gogoratu behar da, Eusko Jaurlaritza bidalitzugula protokolo bat, ekarpenak egin genizkiola, eta horrein ikan, ez digutela erantzunik eman, aplikatu dute, ezarri dute beraiena.
Eta beraienak, zuen ekarpenik ez du aintzat hartzen?
Ez, guk hor batez ere bi kritika nagusi egiten genituen. Bat, ezin dela orain arte erantzun honi, baliabide berdinekin, baliabide gehiago behar diela. Eta hemen ezin du aritu orain dela hilabete bat edo bi hilabete pasa izan ez balira bezala, ez? Gure ustetan hori da bat, baliabide gehiago behar dira eta guk 100 inspektore gehiago eskatu ditugu. Ez da baidan izango dira, ia 100 edo 75, ez? Baina hemen begiristan dago lan osasunean gehiago inbertitu behar dela. Eta hemen gero beste guk pasatzen da, Euskal Herrian orain ikan ez da autoridad laboralak, ez osalanek, ez ikuskaritzak, ez du orain ikan enpresa bat bera ere gelditu.
Koronavirusa den krisia alertu zenetik, diozu?
Esatu dut, bai, diot, martxoaren bigarrengo aste horretatik, konfinamendua hasi zenetik, adibidez, Mercedesen gertatu zen, Mercedesen langileek gelditu behar izan zuten. Gerora jakin dugu, 40 kaso ondiela kutsatuta eta 200 lagun baino gehiago kuarentena jarri ziala.
Eta zergatik ez du ekoizpena inon geratu lan ikuskaritzak? Baliabide faltagatik, zuek dakizuela?
Bueno, esango nuke, hor, bigarren konklusioa hori izan ditekela, baina bestea da voluntade bat, ez dutela voluntaderik izan, horta joateko, eta gauza batzuk oso larriak ikusitu, adibidez, ziren horren basa hori gertatu zena, langileak atea zien protesta egitea kanpora, konturatzen zielako, barnean enpresan ez ziela betetzen ari, behar ziren lan baldintzak, ertzaintza etorri zen, eta santzia izu, joazitezte denok barrura, konzentrazio legalaztelako, eta hori da gure ustetan ertzaintza zontan zezkan irizpideak, ez? Eta oso larria da. Ez horregatik guztut, voluntade falta bat izan dela, eta zaiolako lehentasun bat, lehentasun hori eman. Gure ustako gobernu honek egin duena lehentasunak gizki kokatu inu. Eta azkenengo aurreko asteetan egin ditugun salaketa horien artean hori izan da bat. Emaio zuen mesedet lehentasuna osasunari jendea, beldurrez joan delako zenbait tokitan lanera, eta patronala berak ere jakin izan duelako, ez direla orain ikan zenbait tokitan gai, bermatzeko behar dien lan egin baldintzak eta segurtasunak.
Funtsezko jo ez diren sektore eta enpresetan, bi aste pasa dira itzulera abiatu zela, orain arte zuek elak zedatu jaso ditu enpresetatik segurtasunen inguruan, ze balantze egiten duzue?
Bueno, oso zaila daitea irakurketa orokor bat, besteak beste enpresek ez dituztelako datuak ematen, ez? Guk badakigu enpresa batzuetan kutsatuak izan direla, baina gero enpresek ez dituzte datu horiek ematen, guk dakiguna da, hau hasi zenetik salaketa pile bat jarri izan ditugula eta oraindik erantzunik ez dugula. Eta hori ez da bakarrik pasa badar residentzien aferak hartu komunikatiboki jartzun gehian, horri mandielako
gero hitz egingo dugu nahi baduzu erresidentzietaz.
Baina guk adibidez eraikuntza bezalako sektorean edo eta industrian salaketa salaketa egin dugu, baina ze pasatzen da inspekzioarekin, ez ikuskaritzarekin. Sartzen ditugula demanda horiek eta ez dugu erantzuri jasotzen. Eta leno hor izan ditugu ez da hori batzu, leno sidenor, tubazez, eta lako enpresetan, nola baitere, irekitzen zirelako edo martian jartzen zirelako berriz ikuskaritzaren presentziari gabe. Eta ez zirelako inor pasatzen anik, eta ez duen inor bermatzen, han hori segurtasun minimo batzu betetzen ari zirela. Eta guk esan dioguna gobernuari hori da, norbaitek bermatu beharko du hemen, segurtasun minimo batzuk betetzen direla. Eta hori da eskatzen diguna, eta hori da orain arte egiten ez dena.
Lehen aipatzen zenuen Confebaskek diseinatutako edo oroar patronalak diseinatutako pandemiaren kudeak eta egin duela Urkulluren gobernuak eta dilema horretan, ez da, insistitzen zenuen alegia osasuna eta lana, ez, lehenengo dela osasuna eta gero gainerako guztia nola nahi ere, azkeneko datuek ez dute erakutsi oinarrizkoa ezten jardueraren itzulera horrek ekarri duenik pandemiaren okertze bat, ez?
Bueno, ni bigauza esango dituzko maite bat, datuen arabera hor errealitateak argi markatu du ze enpresen kupura ireki den. Ez? 125a ez da iritsi. Hor esate dute eta hori da patronalak onartu dituen datuak, eh? Eta hori izango da besteak beste guk esaten genuen arabera zailtasun asko azkatela enpresak iregitzeko. Baina ez bakarrik hornitzaile falta dutelako edo eskaera gutxitu delako, baizik eta hoietako asko barakitelako orain arte ezin izan dutela ireki berme minio batzuk ez dituztelako bermatzen, ez? Eta esango nuke lehenozuk eta planteatzen zuen dikotomia hortan lana eta osasuna hemen nik ez nuke hola kokatuko, esan nahi dut. Hemen osasunaren alde egitea lanaren alde egitea zen. Hau da, konfinamendua zuhurtziaz mantentzen baldin bada eta koherentzia bat baldin bada konfinamendu soziala eta konfinamendu laboralaren artean argi dagoena da lehenago aterako garela, berez lanpostuak eta ekonomia leheno berreskuratuko da, ez? Eta gure ustetan arduragabekeri bat izan da eta temeridade puntu batekin aritu da hemen halako egoera baten tematu direnean gobernua eta patronala enpresa kopuru bat irekitzeko, ez? Eta esatu dut enpresa kopuru bat izan delako. Eta oso enpresa zehatzak zirelako arlo industrialekoak, ez? Eta eraikuntzakoak. Eta uste dute azkenean errealitateak markatu dela inaundi batean ezin zituztela ireki.
Beharrezko zarregoitzetara etorrita, beharrezko segurtasun da babes neurriak ez betetzeagatik auzitara jo duzuen nagusiki adinekoen egoitzen egoera dela eta zuk aipatzen zenuen beste hainbat enpresetan ere bai, 8 egoitza eraman dituzue okerrezpanago auzitara eta epaitegik hasiera batean aintzat hartu eta premiaz babes materiala bermatzeko agindu zuen arren, gero etorri diren lehen epaiek ez dizue arrazoirik eman, zehazki Tolosako Jurramendi eta Ordizeko San Jose egoitzei lotuta, ez dute uste bertako langileen osasun eskubi idea urratu denik.
Bueno, nik uste dut hemen begibistan dagoena da residentzien ereduak porrot egin duela. Osea, diotuko gaur egun ezagutzen dugun bezala, biztan da ez dela bidera ezina dela. Ez betzat osasun berme batzuk ezarri nahi baldin badia. Hemen zer gertatu da hasieratik, orain dela gutxi uste dute aldundiko bozeramaileak esaten zuela edo eskatzen zigula guri, zuzenan dela sindikatuari, nolabait ere, bueno, kolaboratzeko prestutasun hori, ez? Bueno, hemen esan behar da, martxoaren 18tik, gutun bat bidali geniela enpresa guztiei eta aldundi guztiei. Gure prestutasuna agiriz hitz egiteko eta nolabait ere laguntzeko lagundu behar ziren gauzetan gure osasuna, langile horien osasuna jokuan zeolako. Bueno, orainikan egin genuen dei hori erantzunik gabe dago. Ez digute erantzun, ez hilabete eta erdi pasa daia. Orduan, guze egin dugu, salatu dugu ikusten duguna. Eta ikusi duguna. Eta ze pasada, amar demanda horietatik zortzitan, epaiek, erabaki kautelarrak erabaki dituztela.
Eta bai, baina erabaki kautelarrak ez dute aurre juzgurik jartzen geroko mamiari dagokion esango genuke.
Bueno, baina ze pasada tartean, hau guk sartu dugunetik, gauza batzuk, guk ez dugu esaten gauza batzuk ez dila egiten ari, baina noiz egin dira. Langileek presionatu dutelako, langileek salatu dutelako, bai publikoki eta bai juridikoki, eta egia da, hemen prisa gehiago izan dituztela, edo gauza gehiago egin dituztela, gure presioaren arabera. Eta hori ez du gukatzen. Gaur egun esaten ari gara, egoera ez da gaur orain dela lau edo hiru astekoa zen bezalakoa. Gauza batzuk egin dira eta guzu onartzen. Eta esango nuke, hein handi batean ere, ez dugula gure salaketa enpresa batzuen zuzendaritzapean jartzen, ez? Denetari dago, hola esan behar da. Eta zuzendaritza guztiek ez dira berdin ditu. Baina hemen ardura aldundiarena da. Eta gure ustez hemen dago arazo struktural bat, eta hemen hasieratik bi erabaki hartu izan balira, bada isolamendua egitea, egoiaren isolamendua egitea egin behar zen bezala, eta langile behar zituzten epiak bermatzea, egoera beste bate izango litzateke. Nik uste dut oso agerian geratu dela, hemen eredu horrek porrote egin duela, eta beste eredu bat behar duela, eta eredu publiko izan behar duela, zaintza, ezin delako negozio bat bihurtu, eh? Eta nostu oso garbi geratu dela zeintzun diren hemen eredu honen gabeziak.
Ze beste lezio uste duzu hartu beharko dela aintzat larrialdi honetatik?
Bueno, asko dugu gabe, baina epatuko nizuke nizkizuke batzuk, ez? Bat publikotasunaren eta publikoaren beharra eta indarra, ez? Hemen lenguan Ken Loach zinema zuzendariak hala esaten zuen elkarrizketa batean, ez? Soilik publikoak aterako gaitu egoera honetatik, eta hala izaten ari da, eta hala izango da, ez? Halako egoera zailenetan sektore publikoa desagertu egiten da. Eta geratzen dena da, nolabait ere bizitzari jarraipen ematen diona, ez? Eta hori da osasungintza, zaintza eta elikadura bezalako sektoreak, ez? Orduan esango nuke lehendabiziko hori, ez? Garrantzitsua den sektore publiko sendo bat izatea. Gogoratu behar da, orain arratsalde batean atzen gara 8:00 txaloak ematea hoe langile hoiei, baina hori gaur Osakidetzan ikuste ditugun telebistan ikuste ditugun sanitario hoien 140%a behinekotasunean dago. Eta hemen murrizketak egin dira sektore publikoan, ez? Eta horiek dira hartu behar diren irakaspenak, ez? Eta gero funtsezko sektoreak zentzu dira hemen. Funtsezko sektoreak eta langileak gaur egun prekarioak dihardutenak, ez? Eta langile horiek Osakidetzan, residentziak, ambulantziak, garbiketan, elikadura, komertzioa, sektore horiek dira prekarioenak, feminizatuenak, gaina. Eta egun batetik bestea konturatu gara, ezta? Funtsezkoenak direla, ez? Eta guk hori aldarrikatu nahi dugu, sektore eta langile horien beharra, eta behar hori nola baitere indartu beharra edo aitortza egin behar zaio, batez ere beraien lan baldintzak dugintzan, ez? Eta gara esango nuke beste zaintzaren inguruan ere, nola ikusi dugun ere, jarduera gelditu aitek lehen prestan, baina zaintza ez da sekula gelditzen. Denok dakio zer den zaintza, residentzietan ikusi dugulako, eta gero bestaldere etxean edo senalak dugunak ere badakigulako hori zer den. Ez talako irakaspenak importantea dira. Edo bestela ere bai ere, globalizazioarekin zer gertatu den. Ez? Nustote relokalizaziorako garaia dela orain. Konturatu gara, ez dauzkagula herri industrial baten, gura bezalako herrialde industrial baten, ez dauzkagulako enpresak respiradoreak egiten dituztenak, edalako eta maskariak eta alako materiala, ez? Nik uste dut hor eztabaida potente badagoela, ez? Zer ekoiztu behar den herri hontan eta ekoizten dena ekoizten dela bizitzari edo bizitzaren inguruko gauzak izan behar diela, ez? Besteak beste esango nuke,
Bat testu inguru honetan konfinamentupean dator aurten maiatzaren lehena, langilearen eguna ikur bateratu aurkeztu duzu gehiengo sindikaletik, baina ospakizun bateraturik ere ez, ELAk eta LABek aurten ere.
Bueno, esango nuke partekatzen duguna da jaiondi batean partekatu dezakeguna alako egoera batean, ez? Eta oso behar bada oso bueno, ekimen simbolikoa da, ala ditu nahi baldin bada ere, baina oso mugatuta daudelako eta hala erabaki dugu beintzat bueno, testu bat adostea eta leioetan beintzat irudikatzea maiatzaren lehenaren garrantzia eta behar, ez? Maiatzaren lehena sindikatuen bizitzan asko da, guretzako egunik bereziena da, behar bada urtean zehar. Eta hori aldarrikatu nahi dugu, leno aipatzen izkizun gauza horiek, ez? Gustute garaia dela irakaspen batzuk ateratzeko. Agerian geratu delako gaur egun, bueno, guditzen dugun sistema kapitalista, hetero, patriarkal eta razista horren gabeziak non dauden, beraiek ere badakite lengoan ere finanzialtaiz bezalako kazetari egunkari batek oso garbi onartzen zuen honek ez duela irtenbiderik politikak aldatzen ez balima dira, eta guk aldarrikatu nahi dugu hori, ez aldaketarako garaia datorkigula publikotasuna bermatuz eta lako gauzak. Ez eta batez ere denona defendatuz eta funtsezkoa dena zer den jakiten, ez dut hori kolektiboki erantzun behar diogula eta hori bakarrik lortzen da publikoaren indar horrekin.
Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko.
Zuei.